Unang mga Kronika, Kabanata 17. At nangyari, nang si David ay tumahan sa kanyang bahay, na sinabi ni David kay Nathan na propeta, narito, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sa ilalim ng mga kubong. At sinabi ni Nathan kay David, gawin mo ang buong nasa iyong kalooban, sapagkat ang Diyos ay suma sa iyo. At nangyari, nang gabing yaon, na ang salita ng Diyos ay dumating kay Nathan na sinasabi, ikaw ay yumaon at saysayin mo kay David na aking lingkod. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong ipagtayo ng bahay na matatahanan, sapagat hindi ako tumahan sa bahay mula ng araw na aking iyahon ang Israel hanggang sa araw na ito, kundi ako'y yumaon sa tolda at tolda at sa tabernakulo at tabernakulo, sa lahat ng mga dako na aking nilakaran na kasama ang buong Israel. Ako ba'y nagsalita ng isang salita sa sinuman sa mga hukom ng Israel na siyang aking inutusang maging pastor sa aking bayan, na nagsasabi, bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kinuha sa pasabsaban, sa pagsunod sa mga tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayang Israel. At ako'y sumaiyo sa angkaman na paroon, at aking inihiwalay ang lahat na iyong mga kaaway sa harap mo, at gagawin kitang isang pangalan na gaya ng pangalan ng mga dakila na nangasa lupa, at aking ipagtataan ng isang dako ang aking bayang Israel, at itatatag sila upang sila'y mga katahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang magbago pa, nisisirain pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una at gaya ng araw na maghalal ako ng mga hukom upang malagay sa aking bayang Israel, at aking pasusukuin ang lahat mong mga kaaway. Bukod dito'y isinaysay ko sa iyo na ipagtatayo ka ng Panginoon ng isang bahay. At mangyayari, pagka ang iyong mga araw ay nalubos na ikaw ay marapat yumaon na makasama ng iyong mga magulang, na aking patatatagin ang iyong binhi pagkamatay mo, na magiging sa iyong mga anak, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ako ng isang bahay, at aking itatatag ang kanyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak, at hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kanya, gaya ng aking pagkakuha roon sa nauna sa iyo, kundi siya'y aking ilalagay sa aking bahay at sa aking kaharian magpakailanman, at ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat na salitang ito, at ayon sa buong pangitaing ito, ay gayon sinalita ni Nathan kay David. Nang magkagayoy, yumaon ang Haring David at naupo sa harap ng Panginoon, at kanyang sinabi, sino ako, o Panginoong Diyos, at ano ang aking bahay na ako'y dinala mo sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay sa harap ng iyong mga mata, o Diyos, ngunit iyong sinalita tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod ang hanggang sa malaong panahong darating, at ako'y iyong nilingap na ayon sa kalagayan ng isang tao na may mataas na kalagayan. O Panginoong Diyos, ano pa ang masasabi ni David sa iyo tungkol sa karangalang ginawa sa iyong lingkod? Sapagat iyong kilala ang iyong lingkod, o Panginoon, dahil sa iyong lingkod at ayon sa iyong sariling puso, ay iyong ginawa ang buong kadakilaan ito upang ipakilala ang lahat na dakilang bagay na ito, o Panginoon, walang gaya mo ni mayroon mang sinumang Diyos liban sa iyo, ayon sa lahat naming narinig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayang Israel na tinubos ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan, upang gawing kang pangalan sa pamamagitan ng malaki at kakilakilabot na mga bagay, sa pagpapalayas ng mga bansa sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos sa Ehipto? Sapagkat ang iyong bayang Israel ay iyong ginawang iyong sariling bayan magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. At ngayon, o Panginoon, matatagnawa ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan magpakailanman, at gawin mo nawa na gaya ng iyong sinalita, at ang iyong pangalan ay mamalaginawa at dakilain magpakailanman na sabihin, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos ng Israel, sa makatwid bagay Diyos sa Israel, at ang sangbahayan ni David na iyong lingkod ay natatag sa harap mo, sapagkat ikaw, o aking Diyos, napakilala sa iyong lingkod na iyong ipagtatayo siya ng bahay, kaya't pinangahasan ng iyong lingkod sa kanyang puso na dumalangin sa harap mo. At ngayon, o Panginoon, ikaw ang Diyos, at iyong ipinangako ang dakilang bagay na ito sa iyong lingkod, at ngayon kinalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat iyong pinagpala, o Panginoon, at yaoy magiging mapalad magpakailanman.